Buhat Kapitulo 5. Kundi may usa ka tawo nga ginngaranan nga Ananias kanay asawa ginngaranan nga Sapphira. Nagbaligaya hin iya hiagi. Kundi ginibanan niya ang kwarta nga palit hini para ha iya kalugaringon ngan inuyunan ini han iya asawa. Ansalin ginhatag niya ngadtuhan mga apostoles. Nagsiring hi Pedro ha iya.
Ananias, kay ano nga tinmugot ka nga madaog ka ni Satanas ngan magbuwa ka han Espiritu Santo pinaagihin pag-iban han kwarta nga palitan ni agi? San o mo igbaligyaan hi agi, ikaw ang tag-iyahan to. Ngan kahuman mo igbaligya, imo gihapon ang kwarta. Sanglit, kay ano man nga nakahuna-huna kahin pagbuhat hinsugad. Diri mga tao ang imo ginbuwaan, kundi ang Diyos.
Hanpa kabatigod lahini ni Ananias na tumbahiya nga namatay. Duro ang kahadlok han nga tanan nga nagpakabatihini. Dinmaop ang mga batanon nga kalalakinan. Ginputosan niya lawas, ginderahi hagawas ngan iginlubong. Pag-agihin mga tulo ka oras, sinmulod ang iya asawa, kundi diri hiya maaram hanahinabo. Nagsiring hi Pedro ha iya.
Pagsumati ako, amo bala ini ang bayad han iyo hiagi nga iyo gimbaligya?
Oo!
Binmaton ni Sapphira.
Amula ito.
Sanglit nagsiring hi Pedro ha iya.
Kay anong ginsarihan man niyo nga duha ang Espirituhan Ginoo? Aada pa yan nahapurta ang mga tao nga naglubong ha imo bana. Ngan hiraliwat ang magdadara ha imo.
Natumbahya dayon hat ilan ni Pedro ngan namatay. Sinmulod ang mga batanon nga kalalakinan ngan hinkita nira nga patay na hiya. Ginderahya nira hagawas ngan iginlubong sa pitan iya bana. Durugod ang kahadlok han bugus nga singbahan ngan han nga tanan nga nagpakabatihini. Ginbuhat han mga apostoles didahan mga tawo indamo nga mga milagro ngan mga orosahon. Nagkaterok ang nga tanan nga mga magtinuohon didto han balkon ni Solomon. Waray tagagawasan hugpo nga nagpasiparahin pagtampo haira bisang kun hitaas ang pagtahod haira han mga tawo. Kundi nagtikadamo ang mga tawo nga nahidugang han ira hugpo. Kadam-an nga kalalakinan ngan kababayenan nga tinmuohan Ginoo. Tungod han ginbuhat han mga apostoles iging gawas ang mga magsakit ngadtuhan kadalanan ngan ginpahigdahira ha mga bantayaw ngan mga banig. Base ha paglabay ni Pedro, malambungan naman lain bisan piraha ira. Ngan nagkaabot indamo nga mga tawo tikang han kaburbong tuhan nga hirani ha Jerusalem. Daraan ira mga magsakit ngan anmay ada magraot nga espiritu ngan nagkauupay inihirangatanan. Niyan ang labaw nga padi ngan ang ngatanan niya nga mga kaupod nga mga sakop han hugpuhan mga saduseyo na awahin duro han mga apostoles. Sanglit nagkaurusay ran pagpugong haira. Gindakup nira ang mga apostoles ngan iginsulod haprisuhan. Kundi hitungahaw nga gabi ginabrihan hin usang anghel han Ginoo ang mga purtahan ng prisuhan ngan ginpagawas ang mga apostoles ngan nagsiring haira.
Kadto ngan tindog kamo dito a templo, ngan pagsumati ang mga tawo mahitungod hini nga bag-o nga kinabuhi.
Gintuman ini han mga apostoles, ngan han maagahon pa sinmulod hirahan templo ngan nagtikanghin pagtutdo. An labaw nga padi ngan han iya mga kaupod nagtawag han nga tanan nga katigurangan nga Hudeyo, ngadtuhin usa nga katirok han labaw nga hukmanan. Niyan nagsugoy rahin pagkuha han mga apostoles haprisuhan base umatubang haira. Kundihan pagkadto didtuhan mga opisyal, waray na didtuan mga apostoles. Sanglit binmalik hirangad tuhan labaw nga hukmanan nga nagsumat.
An pag-abot namon haprisuhan, ingkit an namon nga trinang kahan inihin maupay. Ngan binantayan ang mga purtahan han nga tanan nga mga gwardya. Kundihan pag-abrihin na namon han mga purtahan, waray namon ingkit an nga tao hasulod.
Han pakabatihin ni han kapitan han mga gwardyahan templo ngan han mga punuhan kapadian na hipausay ra kung ano ang nahinabuhan mga apostoles. Niyan inmabutin usa ka tawo nga nagsiring haira.
An mga tawo nga iyugin priso, aadto na templo nagtutut duhan mga tawo.
Sanglit kinmadto ha templo ang kapitan upod ang iya mga sakop ngan gindakop nira ang mga apostoles. Kundi waray hira gumamitin kusog kay nahadlok hira nga bangin pagbatuon hirahan mga tawo. Gimpasulod nira ang mga apostoles, ginpaatubang hanlabaw nga hukmanan, ngan ginpakian na nira hanlabaw nga padi. Nagsiring hiya.
Amon kamo gindidan hin mahigpit nga diri kamo magtutdo hangaran hini nga tawo. Kundi kita an iyo ginbuhat. Igin pasarang niyo habugus nga Jerusalem an iyo pagturunan. Ngan karuyag pa niyo nga kami an pagbasulon han iya pagkamatay.
Binmato ni Pedro nga nan ibang nga mga apostoles.
Kinahanglan pagsugton namo ng Diyos, diri ang mga tao. Nagbanhaw ka ni Jesus ang Diyos hanamon kapuya-puyan. Kahuman niyo pataya hiya pinaagihin pagraysangan haiya hakrus. Ngan ginbanhaw hiya han Diyos ngadto haiya tuo. Sugad nga pangulong ngan magtaralwas. Hinpaghatag ha mga tao han Israel hinhigayon hinpagbasol. Ngan basi mapasaylo ang ira mga sala. Mga saksi kami hini nga mga butang. Kami nga ng Espiritu Santo nga amo an hatag han Dios hadton mga nagsusugot ha iya.
Han pakabati hini han mga kaapihan labaw nga hukmanan ura-ura gudan ira kasina nga karuyag nira ipapatay ang mga apostoles. Kundi tinmindugin usaha ira usa nga Pariseo nga ginngaranan nga Gamaliel. Usa nga magturot duhan balaod nga tinahod kaupay han nga tanan nga mga tawo. Nagsuguhiya nga pagawson anay ang mga apostoles. Ngan ginsiring niya ang labaw nga hukmanan.
Mga taga Israel, panginano kamuhin maupay han iyo pagbubuhaton hini nga mga tao. May adahad to tao nga tsudas ang ngaran, nga napadako nga pagkatao, ngan tinmampuha iya in mga upat kagatos nga mga tao. Kundi ginpatay hiya nga nagkaburublag ang nga tanan niya nga mga sakop, ngan nakawang an iya panlimbasog. Hapanahon liwat ang pagsinsos, pinmakita hi Judas nga taga Galilea, ngan nakakabigya hindamo nga mga tao, kundi gimpatay liwat hiya, ngan nagkaburublag an nga tanan niya nga mga sakop. Sanglit sugad niya na nga hinabo, nasiring ako ha iyong ayaw kamu paghilabot hini nga mga tao. Pabay iniyo hira kay kun kanan tao la ini nga ira ginlarang ngang gimbuhat, makakawang good ini. Kundi kun tikang sa Dios ini, diri good kamo makakadaog ha ira. Masabot pala kamo nga nakikig-away kamo han Dios.
Ginsunod han labaw nga hukmanan ang sagdon ni Gamaliel. Gipasulod nira ang mga apostoles igin palatob ininira ngang ginsugo hira nga diri na good magwali hangaran ni Jesus. Ngang katapos ginbuhi ang hira. Hanpagbayanahan mga apostoles han labaw nga hukmanan, maglipayong gudira kay ang Diyos nag-isip pa ira nga takusin pag-antos hin mga pakaalo tungod han ngaran ni Jesus. Ngan nagpadayon hira kada adlaw dito ha templo, ngan ha mga balayhan mga tao, hin pagtutdungan pagwalihan maupay nga sumat mahitungod kan Jesus nga Mesiyas.